Sveiki visi, girdite laidą 2 bitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Lukas Kiraitis, o šalia manęs staiposi Jonas Lekevičius į kameras. Labas, Jonai.
Sveikas, Lukai.
Šiandien speciali laida vietoj technologijų naujienų nusprendėm padainuoti jums visiems karaoke savo mėgstamiausias dainas ir Jonas pradės pirmas. Jonai, kokią dainą pasirinkai?
Toto Afrika būtų visai puiku. Šiaip Lukas meluoja. Mes turime krūvą naujienų apie dirbtinio intelekto modelius, nes mes palikome dirbtinį intelektą 2 savaitėm ir išėjo daugmaž kokios 18 naujienų, tai jas reikia sudėti.
Taip, dėja neišgirsime šį kartą Jono dainuojančio, bet galbūt kitam kartui pasiliksime šią idėją. Bet taip, naujienų yra ir pagrindinė šiandienos tema yra dirbtinio intelekto kalbos modelių kovos. Tai yra kalbos modeliai, tai jums pirmiausia visiems gerai žinomas ChatGPT, tikiuosi jau visi pasaulyje jį išbandė, panašu, kad visi jį tikrai išbandė, nes ChatGPT pasiekė 100 milijonų naudotojų per vos 2 mėnesius nuo atsiradimo, 1 milijoną per 5 dienas nuo paleidimo platformos. Tai yra tam tikras rekordas, ar ne? Mhm.
Jie turėjo net 13 milijonų unikalių vartotojų per dieną šį sausį, daugiau nei 2 gubai nei buvo pasiekę gruodį, tad tikrai jis plečias nesuvokiamų greičių. Palyginimui, kaip greitai jie pasiekė 100 milijonų vartotojų, TikTokui užtruko 9 mėnesius, Instagramui 2,5 metų. Tad čia tikrai visi yra susižavėję ir visi nori išbandyti. Mačiau net apklausą lietuviškam LinkedIn'e ėjusią, jog net 22% sako, jog jau panaudojo ChatGPT savo darbe.
Mhm. Aš atsimenu, kaip TikTokas iš populiarėjo visi sakė, wow, kaip greitai per 9 mėnesius, o čia 5 dienos, ar ne? Ir mes jau jūsų klausime, kaip naudojate ChatGPT savo darbe. Ir aš tikiuosi, kad čia akimirką jau visi žino, apie ką mes kalbam. Jeigu net, tai rašykite į Google ChatGPT ir nueikite, išmėginkite pokalbį su robotu. Tarp kitko, man dažniausiai jis neveikia. Nueinu ir vis neveikia ir užkrautas. Štai dabar atsidariau ir galiu rašyti, bet 2 iš 3 kartų jau jis būna perkrautas. Su tuo susijusi ir pirmoji šiandienos naujiena, kad OpenAI, kurie kuria ChatGPT, pristatė ChatGPT+, tai yra pilotinė prenumeravimo paslauga pokalbių robotui, $22 mėnesiui ir už tai gauni greitesnius atsakymus, veikia net ir jeigu yra didelis apkrovimas ir pirmenybė naujiems servisams, naujom funkcijom išbandyti, ko ir buvo galima tikėtis, jeigu jie patys to tikėjosi klausimas.
Taip, aišku, labai suvokimo, kiek nori kuo greičiau jau pradėti užsidirbinėti pinigus, nes jiems tai kainuoja labai daug. Iš tų viešai prieinamų skaičiukų, aišku, jie nesidalina, kiek jiems tai kainuoja per dieną, bet jeigu jie tikrai turi 13 milijonų vartotojų per dieną ir kiek jie yra sakę, kiek jiems kainuoja viena užklausa, turbūt jie gali išleisti iki $1 milijoną per dieną vien serveriams, tad reikia, jog žmonės prenumeruotų tą ChatGPT. Gal jiems taip pat tai bus motivacija, žinai, dažniau neveikti ir sakyti, nori pasišnekėti $20?
Tikriausiai, kad ir patys nesitikėjo, kad taip išpopuliarės tas servisas. Bet
tikrai, ir jų net toks nebuvo tikslas. Vos jie paleido ChatGPT, jie sakė, jog čia yra mūsų toks viešas bandymas su žmonėms surinkti daugiau duomenų, tam, jog mes vėliau galėtume išleisti tikrą produktą ir jis veiktų. Labiau buvo toks mokslinis tyrimas, labiau negu produktas. Deja, žmonės pasakė, jog labai geras tavo šitas mokslinis tyrimas, aš jau noriu jį naudoti savo darbe.
Ir kol kas šitas, na, ChatGPT plus prenumeravimo paslauga veiks tik tai Jungtinėse valstijose, neva kitose šalyse palaipsniui bus paleidžiama. Dar taip pat yra laukiančių sąrašas ChatGPT API funkcijai, tai yra, kuri leistų kurti chatbotų paremtas aplikacijas visiems. Jonai, tu čia geriau paaiškinsi, kas yra API.
Tokių neoficialių programėlių, kurios išnaudodavo jų servisą, bet galėjo turėti kažkokias kitokias vartotojas sąsajas, pavyzdžiui, telefone programėlės arba kompiuteryje integruoti kažkaip. Tokių jau buvo, jos dažniausiai naudoja tokį neoficialų API. Ir, na, OpenAI verslas iš esmės yra monetizuoti, imti pinigus už programinį priėjimą prie jų dirbtinio intelekto modelių. Aišku, tai tiem, kas žino, kaip veikia ChatGPT, jie žino, jog šiaip tai nebūtina labai laukti to API, nes ChatGPT veikia GPT-3 pagrindu, o GPT-3 jau yra prieinamas kaip mokamas programinis priėjimas API.
Taip, tai tų naršyklės papildinių internete pilna, mes apie jos taip pat kalbėjome, galime parsisiųsti jau dabar, bet įsivaizduoju, kas norės kurti oficialius programėlės oficialias, tai jie to API visai laukia. Kita antraštė iš ChatGPT pasaulio. Tai
mes keletą tokių dar turime su ChatGPT susijusiu. Viena tikrai man pasirodė labai gerai šiaip iliustruojantį, bet šiaip kas yra dirbtiniai intelektai. ChatGPT kūrėjai nesupranta, kodėl ChatGPT nekalba apie Trumpą. Ir čia buvo toksai nuėjęs labai plačiai pavyzdys.
Twitter'e, kur, ar ne, nuskambėjo?
Išėjo Twitter'e, bet ir visi kiti galėjo pabandyti ir pamatyti, jog tai iš tiesų yra tiesa. Jeigu paprašai ChatGPT sukurti eilėraštį apie gerasis Joe Biden, prezidento JAV savybės, jisai parašo smagiai skambantį eilėraštį. Tačiau jeigu pakeiti ir frazė ir pasakai, o dabar ne apie Joe Biden, o apie Trumpą, staiga ChatGPT sako, jog šis modelis netinkamas generuoti politiniam ar partiniam turiniui.
Čia jau kaip sąmokslo teorija, ar ne? Atrodo iš karto.
Ir naujiena, aišku, labai plačiai pasklido, nes yra smarkiai politinė. Net OpenAI vadovas Sam Altman pakomentavo, jog tai yra problema ir jie bandys kurti labiau neutralų modelį, kuris taip nesielgia, nes gavo ypač jų darbuotojai labai daug skundų apie tai, kaip čia viskas vyksta. Bet aš manau, tai labai gerai atskleidžia tokią dirbtinio intelekto specifiką. Tai yra tos vadinamos tokios juodos dėžės, neuroniniai tinklai, ir yra labai sunku atsekti, kodėl jis daro tam tikrus sprendimus. Yra spekuliacijų, jog jis būtent todėl priima tokį sprendimą, jog Trumpo tekstai yra labiau siejami su neigiamas emocijas ar pykti keliančiais kitais tekstais šalimais, tai galbūt todėl jis nori vengti, bet čia yra tik spekuliacija, dirbtinis intelektas.
Mhm. Čia galbūt idėja, kuriai nors dienai temai, ar ne, kodėl neuroniniai tinklai vadinami yra black box, man atrodo, daug kas vis dar nesupranta, kodėl taip sunku suprasti, ką galvoja neuroniniai tinklai, kodėl jie priima vienus ar kitokius sprendimus, bet ChatGPT kūrėjai sako, kad užtruks mums šiek tiek patikslinti, kas čia per problema ir kodėl taip nutiko. Dar viena mane nustebinusi ir internetą apskriejusi naujieną su ChatGPT buvo tokia, kad teisėjas vardu Juan Manuel Padilla iš Kolumbijos miesto Katarchenos praėjusią savaitę priėmė teismo sprendimą pasitaręs su ChatGPT pokalbio robotu, apie tai rašo The Guardian. Tai yra toks pirmas viešai žinomas pokalbio roboto panaudojimas, galbūt ne viešai jau teisėjai tai naudoja ir anksčiau, kas čia žino. Teisėjai buvo paskirta byla apie tai, ar autizmus sergančio berniuko terapijos išlaidas turėtų apmokėti jo tėvai, ar visgi sveikatos draudimas. To teisėjas ir paklausė ChatGPT, į ką šis atsakė. Taip teisingai, pasak Kolumbijos įstatymus, autizmus sergantys mažamečiai yra atleisti nuo prievolės mokėti už jų gydymą. Ir nors dėl pačio nuosprendžio, kuris įtraukė be abejo ir daugiau pagrindimų, tai nebuvo, kad teisėjas sako, nutariu taip, nes man tai pasakė ChatGPT. Dėl pačio nutarimo nesiginčiama, tačiau teisėjo kolegos, teisėjai kritikavo jį dėl dirbtinio intelekto panaudojimo teisės praktikavime. Nors pats teisėjas jisai gynėsi gana viešai Kolumbijoje, kad tokios programos galėtų būti naudojamos, kuriant teismuose naudojamus tekstus, kurios šią akimirką kuria jo sekretorė. Jisai pats sako, kad ChatGPT tai daro geriau, greičiau ir geriau. Na, tai jis yra už sveiką dirbtinio intelekto panaudojimą ir dar įdomi detalė šitoje istorijoje, kad The Guardian žurnalistai, kurie rašė apie šitą istoriją, kaip ir žurnalistai daro, išklausydami visas pusės, paklausė ChatGPT apie jo rolę teismų sistemoje, į ką jis atsakė. Teisėjai neturėtų naudoti manęs, spręsdami bylų, nesu žmogiškojo žinojimo ir ekspertizės pakaitalas. Tad tikrai, kai pasirodė ChatGPT prieš porą mėnesių, kažin ar tikėjomės, kad jis bus panaudotas teismo sprendimų priėmime. Taip. Ir aš nežinau, kaip jaučiuosi, jeigu kažkoje byloje susijusiuosi su manimi būtų konsultuojamasi su pokalbio robotu.
Na, tai kaip mes duodam tą kontekstą net, pavyzdžiui, mokyklos kontekste, jog galima galvoti apie ChatGPT naudojimą, bet yra labai svarbu nuolat tikrinti, nes taip, jisai gali išhaliucinuoti neteisingus atsakymus ir kaip statistinis modelis jis gali pateikti net skirtingus atsakymus į tą patį klausimą. Tad jeigu pilnai pasikliausi jo atsakymais kaip 100% faktu, labai nesunkiai gali užlipti ant grėblio.
Taip, bet jeigu jis pasako, kad Kolumbijoje tai įstatymai leidžia kažkaip, aš įsiduoju tą teisėją.
Kuris... Tai įsivaizdavo net neišleisti įstatymą.
Tai va būtent, reikia viską tikrinti iš paskos. Žodžiu, visai buvo įdomi naujiena, bet užteks apie ChatGPT, kaip ir sakėme, šiandienos tema yra dirbtinio intelekto kalbos modelių kovos, tai reiškia, kad ChatGPT yra metamos pirštinės į ringą ir meta tai Bingas, tai yra pats Microsoft išplečia savo panaudojimo ChatGPT bei Google į tai įsitraukia. Tad dar kartelį, ChatGPT sukūrė OpenAI, o juos yra stipriai investavę įmonė Microsoft. Ir šią savaitę Microsoft pristatė dvi naujienas. Jie atnaujino savo naršyklę Edge ir taip pat su dirbtiniu intelektu paturbino paiešką Bing, ką mes prieš kelias savaitės ir numatėm.
Renginyje Microsoft vadovas Satya Nadella paminėjo, jog per dieną internetai vyksta apie 10 milijardų paieškų, bet pusė jų yra neatsakoma. Man gana keistas teiginys, aš manau, labai keista, jog tiek daug jų yra neatsakoma.
Aš turiu omenyje, kad paspaudžiu Enter ir perrašau iš naujo tikriausiai, ar ne, nes man nepatiko atsakymas.
Okay, sutikime. Tačiau sujungus tą, su kaip jis pavadino, kopilotais arba kažkais dirbtiniais intelektais, kurie gali sintezuoti visą informaciją iš interneto, galbūt gautumėm geresnį konkretesnį atsakymą, ypač labai abstraktiems klausimams. Ir jų pavyzdžiai yra tokie planavimo arba atsakymai klausimus, kuriems nėra vieno šaltinio, bet reikia sujungti keletą galimų šaltinių.
Galim duoti porą pavyzdžių, ar ne? Tai pateikė savo demo versijoje. Na, pavyzdžiui, prašytume naršyklės paieškos Bing, paprašytume, kad šį rudenį artėja mūsų metinės, padėk suplanuoti kažkur kelionę į Europą, išvykstame iš Londono, turime 3 dienas. Ir naršyklė turėtų pasiūlyti, yra, paieškos sistema turėtų pasiūlyti atsakymą. Ne nuorodą, bet patį atsakymą.
Ir tikrai inovacija labai įdomus, iki šiol man nematytas dalykas, yra tai, jog į Bing integruotas ChatGPT modelis iš tiesų cituoja šaltinius. Jie atrodo kaip išnašos knygose su tais skaičiukais 1, 2, 3, kurio apačioje gali rasti nuorodas, pabraukia tam tikrus sakinius, kuriuos gali pagrįsti šaltiniais ir vėliau gali eiti į tuos šaltinius, pasigilinti, kodėl pasakė, galbūt daugiau informacijos surasti apie tai. Tad tai yra labai įdomu, nes iki šiol ChatGPT informaciją turėjai priimti kaip faktą be jokio pagrindimo, o dabar galbūt turėsi nuorodų. Ir jų tose pavyzdžiuose, pavyzdžiui, vat, planavimo kažkokios atostogos, kuris būna ten 11 ar 12 šaltinių, tad gali visai eiti ir toliau skaityti.
Kas yra šiaip puiku, ar ne, kaip smagu matyti šaltinius, net jeigu ChatGPT pateiktų savo šaltinius, kaip būtų įdomu stebėti. Tad, na, iš esmės, Microsoft sako, kad mes bandome apjungti naršyklę ir pokalbio robotą į vieną, nors demo versijoje, jeigu gerai pamenu, kairėje pusėje buvo įprastinė paieška, ar ne, o dešinėje atsakymai su ChatGPT pagalba. Tai šią akimirką, tai sako, galima išbandyti visiems, aš bandžiau, man neleido išbandyti.
Tai nėra tik tai statiniai keli pavyzdžiai, negali bet ko suvesti, yra tokios grinai demonstracija, bet galima užsirašyti į laukiančiųjų sąrašą, aš užsirašiau.
Aš irgi užsirašiau.
Pirmą kartą esu laukiančiųjų sąraše paieškos sistemoje. Neįtikėtina, bet įdomus laikai.
Taip, įdomus laikai, nes čia kalba yra tikrai, nežinau, prieš metus buvo neįsivaizduotina, kad mes kalbame, ar yra šansų, kad kažkas meta rimtą iššūkį Google paieškos sistemoje, kuri tokia monopolija mūsų sąmonėje jau labai labai ilgą laiką. Ir dar beje atnaujintas Edge naršyklė, ant kurios kartais netyčia paspaudžiu.
aš net visai žmonėms rekomenduoju, jie turi vertikalius tabus, kas yra jėga.
Ką tai reiškia vertikalus tabus?
Žinai, kaip šiaip tabai eina naršyklės viršumi ir kartais sunku atpažinti, kuri ten ikonėlė yra kuri. Su vertikaliais tabais eina šonu ir tu turi žymiai daugiau pločio tiesiog perskaityti ir paspausti ant tinkamos nuorodas.
Geras. Aš šiaip turiu ir komplimentą, man labai patinka jų žemėlapiai. Jie kažkaip graži animacija, netgi dabar įsijungiau rodo nuo Vilniaus iki Kauno rodo kiek kamščių, kažkaip vizualiai visai gražiai pateikta taip, kad būkim biedini, bet teisingi, nenurašom Edžo, nors įdomu, ar kas nors jo dar naudojasi šią akimirką. Klausimas. Gerai, žinių radijo klausytėm priminame, kad girdite laiką laidą Dubitai, aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas, dabar kalbamės apie dirbtinio intelekto kalbos modelius, ChatGPT ir šalia atsiranda ir naujų. Tad taip pat, ko reikėjo tikėtis, Google stoja į šią kovą, nebus jau
stoja į ringą. Jau pernai metų gale buvo gandai, nepamenu, ar mes minėjome, jog Google yra tikrai sunerime, pamatę, koks populiarus, kaip išsprogo ChatGPT žmonių noras naudoti ChatGPT.
Nors jie apsimetė, kad yra labai ramus, tarp kitko.
Taip, žinoma, bet viduje skambėjo frazė Code Red.
Ar tai?
Tikrai taip.
Kodas raudonas.
Ir jie nenorėjo skubėti su savo pačio AI projektų paleidimu, nes jaudinos dėl reputacijos, dėl to saugumo, dėl mūsų jau minėto faktų, jog šitie kalbiniai modeliai kartais išsihalucinuoja faktus, kurių nėra, kartais net visas knygas gali cituoti, kurios nėra parašytos. Todėl Google kiek išlėto leido, bet akivaizdu, jog turėjo labai greit pakeisti savo nuomonę, jog laikas paskubėti ir net į aktyvesnės rolės sugrįžo prieš kelis metus išėję įmonės, į kurią Larry Page ir Sergey Brin spręsti šitą kodas raudoną problemą. Įdomus taip pat faktas yra, jog Google dirbtinio intelekto istorija ir pasiekimai šiaip yra įspūdingesni už to OpenAI, tačiau jie yra labai lietai produktizuojantis savo kūrinius. Pavyzdžiui, ChatGPT, ta T yra transformeriai, toks dirbtinio intelekto modelis, transformeriai, kuriuos sukūrė Google, bet kažkodėl, aišku, juos išleidus OpenAI, pagrinde visi žino ChatGPT. Tas pats yra su paveiksliukų generavimais. Beveik visi žino DALL-E, nors iš esmės labai daug tos sistemos yra sukūrę Google inžinieriai, tiesiog jie tą laiko privačiau, viešiau ir ne taip viešai ir nieks apie tai nežino. Vėlgi toksai balansas tarp saugumo ir produktizavimo. Na, šiaip ar taip, viską, ką pasakiau, metą jie į šiukšliadėžę ir viskas labai greit keičiasi. Jau antradienį Google pristatė, jog jie planuoja paleisti Bard, savo čato robotą, panašų į ChatGPT arba integraciją su Bing naršykle, kuris irgi integruosis į jų paiešką, sako, jog bus plačiau paleistas po kelių savaičių. Aš nežinau, kaip taip greitai iš tiesų įvyks, galbūt Lietuvoje, nežinau, kelis mėnesius reikės palaukti. Šiaip ar taip akivaizdu, jog tikrai trumpi periodai. Ir įdomu, aišku, bus lyginti, kaip kuo mes greičiau galėsim naudotis. Ar šitų Bingu, ar Google čia bardu. Pabrėžė Google keletą išskirtinumų, kuo jie skiriasi nuo to, kaip kas yra ChatGPT. Pirma, ta reputacijos rizika. Jie nori, jog jisai būtų faktiškai teisingas, kuo mažiau tų faktų išsigalvotų, bet, beje, jie nerodė tų išnašų. Išnašos buvo Bing savybė. Tad labai įdomu, kaip jie tą pagrės.
Čia labai logiškas žingsnis, nes kai tu esi toksai milžinas kaip Google, tau geriau yra, tau labai skaudu yra suklysti, tai tu nori eiti kuo atsargiau.
Taip. Kitas dalykas, ką jie keletą kartų nes pabrėžė per savo pristatymą, tai yra informacijos šviežumas. ChatGPT informacija iš esmės baigėsi 2021 metų gale, tada kaip kažkaip jie... Tai yra to laiko internetas, ant kurio buvo treniruotas ChatGPT. Google kalba, jog jų modelis žinos net apie labai šviežią, galbūt savaitę senumo informaciją. Vadinasi, bus nuolat atnaujinamas. Tad bus tikrai įdomu juos palyginti. Manau, įdomu dar tai, jog jie nerodo pokalbio vartotojo sąsajos. Tai yra šalimais rezultatų, kaip ir pateiktas atsakymas, bet iš to, ką jie dabar rodo, panašu, jog negalėsi paklausti toliau ar pasigilinti kažką. Tad įdomu, kaip tai atrodys.
Taip, tad reikės palaukti mėnesį ar kelis, kol viską bus galima išbandyti, man atrodo, išbandysim ir jums papasakosim, ar ne? Nes
taip.
Labai smalsu, nes na, Google atėjimas šitas rytis sako, kad juk jie yra pirmaujantis, ar ne, jie turi tiek daug potencialo nunešti visą tą ChatGPT ir jo trumpalaikę sėkmę. Galbūt tai bus po kelių mėnesių.
Šiaip ar taip laimėsime mes.
Taip, tikėkimės, kuo daugiau konkurencijos, tuo geriau.
Taip.
Dar vienas yra, dar vienas žaidėjai nenori atsilikti šitame.
Konkurencija, kuri mūsų turbūt nepalies, bet vis tiek įdomu, jog tai vyksta. Tai vadinamas Kinijos Google Baidu paskelbė, jog jie paleis savo ChatGPT versiją ir taip pat integruos ją į paiešką. Planuoja paleisti taip pat labai greitai, jau kovą. Sako, jog modelis buvo kuriamas ir treniruojamas jau kelis metus, jog tai nėra tiesiog toksai karštas atsakas į tai, kas vyksta pasaulyje. Įdomus faktas taip pat yra, jog Kinija šiaip lyderiauja mokslinių darbų apie dirbtinį intelektą autorystės kiekyje. Tad jie tikrai turi daug gerų mokslininkų, bet mes mažai girdim apie tai, kas išeina iš tenai.
Kiek jie, nors kalbant su pačiais mokslininkais, jie kartais pastebi, kad kokybė gali būti ne visai ta pati, kur mes pripratę Europoje. Tad tie tikriausiai apie kalbos modelius, ar ne, dar liko kelios naujienos, visų nespėsime apkalbėti, ką įmam Jonai dabar. Galbūt...
Galim dar vieną palies dirbtinį intelektą.
Palieskim, tą mano, kurį taip. Aš atradau. Gerai, labai noriu. Tad dabar vienas dalykas, kurį labai sunku papasakoti, bet labai lengva pamatyti. Runway Gent brūkšnys vienas. Naujas žingsnis generatyvaus dirbtinio intelekto pasaulyje. Taip pristato naują programinę įrangą startuolis įmonėje Runway, ta pati kompanija, kuri sukūrė ir Stable Diffusion, kurie paveikslėlius iš teksto. Jie savo pristatymę sako, taip, dabar jau galite sukurti video pateikę vos keli žodžius. Tad į mūsų Facebook grupę technologijų naujienos, Facebook'e galite nueiti įdėjau trumpą ištrauką, bet iš esmės Runway pristatė programinę įrangą, kuri išės po kelių mėnesių, kuri bus prieinama kelių mėnesių bėgė, kur pavyzdžiui, nusifilmuoji paprastą video, kad ir su telefonu, asmenukė, kaip eini gatve, tada tekstu paprašai, padaryk, kad tai atrodytų kaip animacija iš plastilino. Ir bam, per sekundę tu esi plastilinis veikėjas.
Taip. Arba... Aš pridėžiu tokį įdomų dalyką, jog mes, pavyzdžiui, dabar daug kalbam apie Stable Diffusion, kaip tokį karščiausią dirbtinio intelekto modelį, bet prieš kokius gal 4 metus visa tai prasidėjo su tokia style transfer.
A, šitaip.
Kur galėjai duoti jam kažkokį paveikslą arba nuotrauką ir pasakyti, padaryk, kiek tai atrodytų kaip Van Gogas. Ir tai yra jau 4 ar 5 metų senumo modeliai. Ir yra įdomu, jog tai taip pat yra pirmas žingsnis, kuris vyksta su video formatu. Perkelimas stiliaus, o ne tiesiog gryno turinio generavimas.
Taip, bet tai yra tai, ko mes laukim. Aš labai laukiu ir beje prognozavau praeitais metais, kad taip nutiks. Ir tie pavyzdžiai, na, apie pasakyti jos sudėtinga, bet kai pamatai, tai tikrai sukelia nuostabą. Kitas pavyzdys yra slidinėjimo kalnuose video, įkelia nuotrauką iš Apollo misijų mėnulyje ir visas video tampa tarsi nufilmuotas ant mėnulio paviršiaus. Arba nusifilmuoji selfie, įkelia Simpsonų nuotrauką kaip pavyzdį ir staiga pats tampi Simpsonų veikėjų. Labai patiko pavyzdys su sustatytomis knygomis, kai tiesiog filmuoja ant stalo sustatytas knygas ir dirbtinis intelektas paverčia jas naktinio miesto pastatais.
Šitas žiauriai geras pavyzdys, geras. Nes jie labai konkrečiai iliustruoja, pavyzdžiui, jeigu tu esi kažkoks kūrėjas, kuris nori greitai parodyti, kaip nori, jog atrodytų kažkoks skrydis virš miesto, bet nenori modeliuoti 3D miesto ar kažkokių miniatiūrų daryti, tiesiog sustatai knygas ir pasakai, dirbtinis intelektas, žiūrėk, visos nuotraukos yra pastatai.
Taip, taip. Iš esmės, tu visą Holivudo kino studiją perksikeli pas savai mėgamai ir atrodo tikrai spūdingai, siūlau pažiūrėti tą kelių minučių video su demo versija. Tiesiog kokybė yra pritrenginti, dar labai svarbu, kad Runway turi patirties programinės įrangos kinui kūrime, žada, kad ši programa bus sukurta atsižvelginti į kūrėjų, video kūrėjų norus. Keli išrinktieji jau gali išbandyti dabar tą programą, kitiems siūloma įsirašyti į laukimo sąrašą, ką aš ir padariau. Be abejo, yra konkurentai Metos Make Video, Google Fenaki, Google DreamPix išleido prieš savaitę.
Tiesa, grįžtant prie mano komentaro apie style transfer generavimą, Make a Video, Fenaki, jie būtent veikia per turinio generavimą, bet ne stiliaus perkelimą. Taip. Ir aš manau, tai yra visai svarbu, jog Runway Gen 1 yra būtent labiau stiliaus perkelimui. Jis, aišku, tuo metu taip pat gali recintizuoti kažką naujo, taip kaip, pavyzdžiui, style transfer prieš 5 metus nuotraukoms galėjo pakeisti sceną iš dienos į naktį ir panašiai, bet tai nėra turinio generavimas nuo nulio. Vien iš teksto sugeneruoti vaizdą, kas šiaip yra labai gerai.
Taip, atrodo panašu. Na, bent jau animacija su tuo bus kurti gerokai paprasčiau, nes tiesiog nufilmuosi kažką ir pasakysi, padaryk, kad tai būtų kartono ištrauka, iškarpus ir viskas. Man labai aišku smalsu, kaip atrodys tokio video redagavimas. Aš bandau įsivaizduoti tą sąsają, kaip tai ateityje atrodys, tiesą pasakius, nesuprantu, bet dėl to tik dar smalsiau išbandyti. Taip, kad technologijų naujienos Facebook'e mūsų grupėje yra video įrašas su šita demo versija. Tikrai įspūdingai atrodo, rekomenduoju pažiūrėti. Taip. O Jonas tuo tarpu džiaugiasi naujais iOS'ais atnaujinimu. Papasakok.
Taip. Wow. 58 laidoje mes gruodį pasakojame apie tokią Apple pristatytą naują iCloud funkciją pavadinimu Advanced Data Protection arba pažangus duomenų saugojimas. Funkcija užšifruoja duomenis, kurie iki tol nebuvo pilnai užšifruoti debesyje. Tai, pavyzdžiui, nuotraukas, užrašų žinutes. Jie būdavo laikomi užšifruoti, bet Apple turėdavo atsarginį raktą, kurį galėdavo panaudoti, jeigu, pavyzdžiui, pamesdavai savo telefoną ar taip prarandi būdą prisijungti prie savo Apple paskyros ir daini ir sakai, Apple, aš pamečiau, galima gauti nuotraukas atgal. Tačiau tą patį raktą Apple galėjo perduoti teisėsaugai, kurie galėjo prieiti prie tavo failų, tad žmonės šiek tiek kritikavo, jog tai nėra toksai maksimalus saugumas duomenų.
Nes tą raktą ir perduodavo jungtinėse valstijose.
Perduodavo daug kartų per metus. Tad jų pristatyta Advanced Data Protection yra funkcija, su kuria gali, taip sakant, išmesti tą Apple turimą atsarginį raktą ir pasilikti vien tik savo. Ji gruodį buvo išėjusi JAV, mes šnekėjome, kiek laiko užtruks, kol tai atsiras Lietuvoje. Atsakymas praeitą savaitę buvo.
Yeah.
Tai su iOS 16.3 jau galite visi prasisiųsti, galima tą ir įsijungti. Šiaip procedūra visai skausminga. Aš užtrukau gal 1.5 valandos, kol viską pasidariau, nes pirmiausia turi atnaujinti visus savo Apple prietaisus. Laikrodį, telefoną, iPadą, MacBooką, jie neleidžia tau tęsti, kol bent vienas nėra atnaujintas. Tada turi susikurti savo atstatymo kontaktus, recovery contacts, kuriuos gali pats pasirinkti, kažkokie patikimi draugai, kurie būtų tavo atsarginiai raktai, bet šiuo atveju tai jau nebe Apple. Ir tik tu žinai, kas yra tavo kontaktai. Ir paskutinis dalykas yra toksai 28 simbolių kodas, kurį turi užsirašyti, 2 kartus suvesti ir, žiūrėjau, bendrai procedūra skausminga, bet aš pasidariau ir dabar mano visi duomenys yra super užšifruoti. Jeigu jums netrodė šitą procedūrą žiauriai skausminga, tai galite pasibandyti.
Čia visiems tiems, kas nori tikrai privatumo, saugumo ir tokio, na, advanced lygį, ar ne, kad taip. Jau aukščiau už tai tikriausiai nelabai yra. Puiku, nežinau, iš to galvo pasakai, nežinau, ar užsimsiu. tau tikriausiai, tau kažkaip tik 1.5 valandos užėmė, aš galvoju, tau dar turėtų ilgiau visus 105 prietaisus atnaujinti. Bet gerai, čia galbūt turbūt šiandien ir sustokime. Tai buvo laida Du bitai, daugiau papasakoti nespėjame. Kaip visuomet, nuorodas į epizode minėtų šaltinius surasite mūsų svetainėje dubitai.com. Mus galima klausytis kaip tinklalaidę visur, kur jums patogu, Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės naudojant. Žiniuradijas.lt yra visi laidų įrašai, o čia buvome mes, Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Susitiksime kitą savaitę su kitomis naujienomis.
Sakome, tada jau bus karaoke.
Tada jau galime ir padaryti karaoke. Jeigu Toto Afrika padainuos Jonas, tai manau tikrai verta. Gerai, sakom iki kitos savaitės. Iki.
Iki.